Þá tekur til málsháttur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég ætla nú bara að grípa boltana á lofti frá háttvirtum síðast ræðumanni Sigurði Páli Jónssyni. Þetta náttúrulega ekkert annað en fúsk. Og hér er komin til sögunar hæstaréttarlögmaður og löggiltur endurskoðandi sem kom á fund háttvirtrar fjárlaganefndar í gærkvöldi og greindi frá því með hvaða hætti þetta mál rekst á lög skipan opinberra framkvæmda. Þau eru númer 84 frá 2001 þar að forseti og þar er lögmælt hvernig staðið skuli að framkvæmdum. Það eru fjórir þættir, það er frumathugun, áætlunargerð, verkleg framkvæmd og skilamat. Og skemmst er frá því að segja að ekkert af þessu liggur fyrir hendi. Í ákvæðum tilvitnara laga segir frumathugun að í greinagerðum hana skulu vera áætlanir kosti. Og þessar áætlanir skulu vera tvíþættar, segir í lögunum. Það er annars vegar áætlunum stofnkostnað og hins vegar áætlunum árlega rekstrarkostnað, þar með talin lánsfjárkostnað og tekjur við á. Og þetta er það sem við höfum verið að kalla eftir hér í þessum umræðum, þingmenn Miðflokksins. Og þar segir ennfremur að í greina gerðum frumathugun skuli skýrt frá þeim rökum er liggja að vali kost þess sem tekin þar á meðal hagkvæmni reikningum sem notar í samanburði. Það er nákvæmlega það sem við höfum fjallað hér Það vantar samanburð á kostum. Það til að mynda liggur fyrir að umhverfisverkfræðingur, það bara ekki einhver Jón Jónsson út í bæ, það umhverfisverkfræðingur sem að ritaði grein þetta í þetta fyrirbæri, þessa svokölluðu borgarlínu í kjarnan í mars 2019, þar sem hann heldur því fram að hægt sé að ná þeim markmiðum sem aðeins stemt varðandi almenni samgöngur með því að verja til málsins nokkru miljörðum en ekki tugu miljörða eins og hér lagt upp með. Og náttúrulega gæti þeir upp verður staði enda með 100 miljörða ef að tekið mið af því hversu mjög framkvæmdakostnaður hefur á stundum farið fram úr áætlunum. Nú, hagkvæmni reikningar sem að þarna getið að eiga liggja fyrir er annað orð yfir það sem að stundum kallað arðsemismat eða arðsemisgreining og það það sem að ég hef og fleiri háttvirtir þingmenn Miðflokksins marg ítrekkað að væri nauðsynlegt að lægi hérna fyrir. Ekki þetta sem liggur fyrir og það kannski Það er rétt að líta svoleiðis hérna afsakið það að jafnframt rétt að líta á ákvæði lagana áætlanagerð og þar sem sagt gert ráð fyrir því að áætlanagerð opinberra framkvæmdir skuli vera í tvennu lagi þar annars vegar fullnar uppdrættir og tæknileg verklýsing á þeirri framkvæmd sem fyrirhuguð og svo framvegis og hins vegar rekstraráætlun sem að nái til minnst 5 ára eftir að framkvæmdir loki. Nú það liggur fyrir að það engin rekstraráætlun þetta gríðarmikla og dýra verkefni, engin rekstraráætlun. Og kannski eru bara eðlilega skýringar á því, kannski eru bara skýringin á því að menn treysta sér ekki til að sýna rekstraráætlun sem að mun á nokkurs vafa sýna mikinn taprekstur. Það er bara útilokað annað, það bara er alveg fyrir sjámalegt. Það er útilokað annað en að slík rekstraráætlun sýni mikinn taprekstur. Og síðan hitt eins og háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson rakti hér í sinni síðustu ræðu að áformin ósköp einfaldlega það að skattgreiðendur hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu og aðrir eigi að borga fyrir þetta með þessum svokölluðu flýti og umferðargjöldum og þar bara opin krani á vasa skattgreiðenda þannig að þetta mál í sinni minnsta kjarna bara skattlagninga frumvarp. Og þeir eiga eins og háttu til þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson rakti svo ítarlega og vel að fólkið sem að situr í umferðateppunum, það það fyrst og fremst sem á að borga þetta því að það ekki nema kannski 4-5% sem að nýta sér þessar almenni samgöngur og þrátt fyrir mikla viljandi til að hækka það hlutall síðastliðin í ár með miklum tilkostnaði ári hverju að þá hefur ekki tekist að hækka það hlutall mun. Þannig að gjörðu svo vel, þið sem að sitja umferðarteppunum, þið megi bara gjörðu svo vel að borga fyrir þessa glórulausu vitleysu. Herra forseti, ég byrðum að vera settur nýja með þessu.
Þá tekur til málsháttvirtur tíundi þingmaður.